Arčies, ja?
Jā.
Kas šeit pavaldīt, viņš nav mums no nekā. Varbūt ir tā tur interese bija, ka viņš mums tāds labs un labsirdīgs un visus laida klāt.
Visiem braukšu.
Esmu atbraukusi ciemos pie draudzīgā suņa Ārčija, kam jau ir 12. Dzīves gads. Šobrīd Ārčijas mitinās Bauskas pusē.
Un cik ilgi Ārčijas jau šeit ir?
Trešo dienu.
Ārčijas jau pāris dienas ir mājās. Līdz tam gadu un divus mēnešus suns pavadīja patversmē Ulupele. Jo pērn 17. Janvārī suna no Vēlo Tomas ģimenes izņēma. Par notikušo stāsta Vēlo.
Kā parasti no rīta, pirms mājiņas, es iebraucu savā īpašumā, kas man nodedz, mums ir piešķirts uz brīdi citā vietā dzīvoklīts, bet nu, suns palika pie tās nodagušās mājas, pa cik viņš ir āras suns, tas ir viens, otrs mums dzīvoklīts ir piektajā stāvā. Nu, mēs viņu nevarējām ņemt. Kā parasti es viņam padevu ēst, dzert, bija tas sals kaut kādi mīnus 20 grādi, bet viņš visus gadus tā ir dzīvojis, viņam it kā tie 20 mīnus grādi īpaši neskādē. Pat cik viņš ir krustojums bērns aicis mums ar vilciņu, jā, pavilnu viņam atļau. Un atrodoties dežūrā, zmanam viens mans kaimiņš. Saka, tavs suns ir savākts. It kā pa labturības pārkāpumiem suns ir aizturēts.
Tad Ārčijas nonāca dzīvnieku patversmē Ulubele, stāsta patversmes vadītāja Ilze Džonsone.
Zvanīja policija, ka cilvēki ziņo, ka suns ir kritiskā stāvoklī, vairākas dienas neceļās augšā, un policija kopā ar mūsu ķērāju brauc uz vietu, novērtē policijas situāciju un lēma par Ārčija izņemšanu no šiem apstākļiem. Nebija normāla suņa būda, tad viss skājas, galva. Viņam bija nobrāzumos, bija ļoti smags sausas iekaisums un bija asins parazīta invāzija, ko, ja laicīgi neārstē, tad suns vienkārši nomirst.
Vēlo stāsta, ka suņa labturības pārkāpumi esot krietni pārspīlēti. Īpašnieks pie Ārčija brauca vairākas reizes dienā un to regulāri baroja. Ulubeles suni īpašniekam neatdeva. Pārtikas un veterinārais dienests suņa izglābšanā, kā to dēvē patversme, nepiedalījās.
Kāpēc jūs nepiesaistījāt PVD, kad notika šī izņemšana?
PVD brīvdienās nestrādā, un policija arī ir tiesīga pieņemt šādu te lēmumu. Mūsu redzskokā jau Ārčijas un viņa nepienācīgā turēšana, mēs ar to zinājām vismaz mēnesi iepriekš.
Kādēļ tad šī izņemšana notika bez PVD brīvdienās? Dienā. To jau varēja organizēt darba dienā kopā ar pārtikas veterināro dienestu.
Ja cilvēkam tika atstāta informācija un viņš atzvan un saka, ka viss ir vislabākā kārtībā, bet pēc mēneša zvana jau citi cilvēki un saka, ka suns ir apātis, ka viņam ir steidzami nepieciešama palīdzība, tad protams zvans policijai.
PVD Ārči izņemšanu atzina par nelikumīgu, jo suni pārvietoja bez nepieciešamajām atļaujām. Savukārt īpašniekam par labturības pārkāpumiem piemēroja naudas sodu 300 eiro, stāsta PVD veterināro objektu uzraudzības daļas vadītāja Mairita Riekstiņa.
Mūsu rīcībā bija tikai vienīgi tā informācija, kur bija konstatējusi un piefiksējusi pašvaldības policija. Tiem faktiem arī mēs strādājām.
Dzīvniekus drīkst izņemt tikai administratīvās lietvedības ietveros. PVD pirms tam veic pārbaudes.
Ja tiešām mēs redzam, ka dzīvnieku nevar tur atstāt tajā vietā, tad pirmais, ko mēģinam noskaidrot šo dzīvnieku īpašnieku, ar viņu sazinamies. Nu, ja tādas iespējas nav, tad bez dzīvnieku īpašnieka klātbūtnes privātā teritorijā mēs varam iekļūt tikai vai no ar tiesnešu vai prokuroru atļauju. Vai dzīvnieku īpašnieku klātbūtnē.
Pirms nelikumīgās izņemšanas Ārčijas PVD redzeslokā nebija nonācis. Arī Vēlo stāsta, ka nekad aizrādījums par kādiem pārkāpumiem aizdzīvnieku turēšanā nebija saņēmis. Pēc Ulubeles iniciatīvas PVD lēmumu apstrīdēja prokurors Gins Bērziņš. Patversmē šķita, ka saimniekam ir jāsaņem bargāks sots, tostarp jāliedz tiesības turēt suni. Tad cīņa par Ārčiju nonāca līdz tiesai. Pirmās instances tiesa atstāja negrozīt PVD lēmumu, tādējādi atzīstot, ka suns ir atgriežams saimniekam. Tomēr ģenerālprokuratūras prokurors nepiekrita lēmumam. Savukārt Rīgas apgabala tiesas tiesneses nolēma atteikt ierosināt apelācijas tiesvadību, konstatējot, ka pirmās instances tiesa pamatoti atzinusi, ka PVD lēmums nav maināms. Vēlo stāsta, ka patversme sociālajos tīklos viņu esot zākājusi, tāpēc saimnieks piesaistītās uzmanības dēļ suni pāreģistrēja radiniekam. Tas bija pirms PVD galīgā lēmuma. Džonsons no Ulubeles uzskata, ka dzīvnieku pārreģistrēšana esot ietekmējusi PVD lēmumu. Pēc tiesas lēmuma, kas nav pārsūdzams, Āršiem uz patvērsmi brauc pakaļ jaunais saimnieks. Turpina vēlo.
Notika vesels teātris. Atkal viss tā pati procedūra, atkal policija. Paldies Dievam, ka bijām PVD pārstāvi. Jaunajam saimniekam tika it kā piestādīts rēķins pa suni tur. Turēšanu, pa medicīnas tiem pakalpam izkalkumu un īsāk naudas izspiešanas variants.
Patvērsme prasīja īpašniekam sekt suņu uzturēšanas izdevumus – 1015 eiro. Vēlo ieskatā Ulubela tik liela interesi par suni izrādīja naudas dēļ. Viņa prāt patvērsme Āršijas zakšana bija plānojusi, jo mēnesi pirms izņemšanas voljeras tika uzlausts. Īpašnieks noskaidroja, ka mājdzīvniekam čipu nolasīja patvērsmes vetārsts. Šobrīd PVD solies uzmanīt Āršija labturības prasību ievērošanu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.